saudara-saudari, matikan wifi kalian, tapi nyalakan roh kalian. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di sini untuk mempertimbangkan Kristus yang amuhit seperti diwahyukan dalam Injil Matius. Dan saya tahu kita sering menggunakan kata ini, Kristus yang amuhit. Kita mungkin menggunakannya tanpa banyak pertimbangan, tetapi seperti yang kidung yang kita nyanyikan barusan, oh Kristus, bahkan kidung itu tidak bisa habis menulis aspek-aspek Kristus. Puji Tuhan untuk Kristus yang amuhit kita. Dia memenuhi semua keperluan kita. Kalau kita ada keperluan apapun, kita perlu hikmat, kekuatan, damai sejahtera. Kristus bisa memenuhi keperluan itu. Dia bukan hanya memenuhi keperluan itu, dia adalah keperluan itu. Jadi dia ada Kristus yang al-muhid. Jadi begitu ajaib kita bisa datang di sini di akhir pekan ini, di konferensi Hari Raya Syukuran, agar kita bisa dikonstitusi oleh Kristus yang al-muhid. Kita memiliki dua aspek di sini yang nanti akan kita lihat. Yang pertama ada Kristus sebagai tabib, dan kedua Kristus sebagai mempelai laki-laki. Dan di kitab Matius sudah diwahyukan juga di kitab Injil yang lain. Jadi di berita yang pertama, doa dan harapan untuk konferensi kali ini adalah agar bukan hanya memenuhi keperluan Tuhan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan semua gereja lokal di seluruh dunia. Semoga ini terjadi demikian. Saya percaya bahwa perkataan yang diucapkan pada akhir pekan ini akan memenuhi keperluan Tuhan dan akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi puji Tuhan untuk waktu ini. Di berita sebelumnya kita bisa melihat bagaimana kita mempertimbangkan Kristus. Itu bukan perkara agama. Nanti kita akan lihat di dalam garis besarnya bahwa Kristus itu di luar dan berlawanan dengan agama. Dan kita bisa melihat ada banyak orang yang orang agamawi, mereka paham Alkitab, tetapi mereka tidak memiliki hati untuk mencari Tuhan. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang majus, mereka mengikuti Kristus sebagai bintang yang hidup. Jadi di dalam berita ini kita akan melihat dua atribut Kristus yang berada di luar agama. Dan konteksnya cukup menakjubkan ketika kita menyadari bahwa di sini ada satu latar belakang agama di dalam kitab Matius. Dan Tuhan Yesus secara terus-menerus menanggulangi perkara ini. Jadi di satu pihak dia memenuhi keperluan manusia, menemui manusia di keadaan mereka. Tapi pada saat yang sama ada orang-orang agama, orang-orang Farisi yang menantang Tuhan. Bahkan di kitab Matius pasal 9, bahkan mereka menuduh Tuhan itu menghujat Allah. Kalian bisa lihat ada orang-orang yang ahli dalam agama ini menuntut Tuhan karena menghujat Allah. Tapi Tuhan ada Allah dan dia juga ada manusia. Kristus yang al-muhid ini datang ke level kita sebagai manusia dan sebagai Allah. Tetapi orang-orang Farisi ini, mereka tidak memiliki hati untuk perkara ini. Jadi saudara-saudara, kita perlu diselamatkan dari semua pengaruh agama. Kita jangan pikir, oh saya sudah tahu tentang Kristus. Oh saya tahu Kristus itu tabib, Kristus itu mempelai laki-laki. Oh kita sudah pernah dengar. Oh saya juga pernah dengar Kristus yang al-muhid. Oh saya tahu semua ini. Tapi semoga kita menjadi kosong dan terbuka. Sehingga kita memiliki miskin di dalam roh dan terbuka kepada wahyu yang terkini dan baru dan segar mengenai Kristus yang abid. Oh saya suka kata terbaru atau terkini ini. Jadi di sini kita memulihkan perkara mengenai Kristus yang al-muhid. Tetapi saya ingin menunjukkan lebih dalam mengenai perkara ini. Kita menyanyikan kidung tadi menggambarkan berbagai aspek atribut Kristus Ya, tapi mungkin kita akan kita kekurangan kenikmatan yang subjektif akan aspek-aspek ini. Karena kebutuhan kita di hari-hari ini adalah agar kita bisa masuk ke dalam pengalaman dan kenikmatan yang subjektif akan Kristus yang Al-Muhit. Tidak ada orang yang berani mengklaim kita sudah sampai kepada perkara ini. Tetapi semoga kita menjadi mereka yang secara terus-menerus menuntut Dia dengan secara yang demikian, dengan menuntut perkara pengalaman dan bahkan kenikmatan. Dan kita bisa menikmati Kristus yang Al-Muhit. Dia sangat bisa kita nikmati dan alami. Semoga kita semua diberi belas kasihan oleh Tuhan sehingga kita bisa berlari untuk mengejar Dia, untuk masuk ke dalam pengalaman-pengalaman ini. Jadi pemulihan Tuhan bukan hanya adalah pemulihan Kristus yang Al-Muhit. Tentu saja Saudara Lee ministrinya di Amerika Serikat dimulai dengan konferensi mengenai Kristus yang Al-Muhit. Tetapi kita bukan hanya menyebut Dia ada Kristus yang Al-Muhit, tapi Dia memiliki banyak aspek dan Dia adalah begitu banyak bagi kita. Dia ada realitas dari semua perkara positif. Dan ini seperti yang ditunjukkan di dalam kitab Kolose. Dan Dia ada realitas dari semua bayangan. Jadi semua hal yang baik di dalam firman itu bisa menjadi pengalaman kita. Realitas dari hal yang baik ini ada Kristus. Jadi kita menyadari bahwa kita sebagai manusia kita perlu makan, minum, bernafas. Kita perlu melakukan hal-hal ini agar kita bisa hidup di bumi, menempuh kehidupan insani yang normal. Tetapi realitas dari makan, minum, dan nafas kita adalah Kristus sebagai roh pemberi hayat. Jadi semoga Tuhan menjamah kita akhir pekan ini, sehingga kita memiliki waktu, sehingga kita berjumpa dengan Tuhan, terbuka kepada Dia, dan masuk ke dalam pengalaman yang baru dan subjektif akan Dia. Ini ada bagi kita. Kristus itu bagi kita. Kalau Kristus itu bagi kita atau untuk kita, siapa yang bisa melawan kita? Oke, jadi kita masuk ke garis besar yang akan saya lakukan sekarang. Dan saya akan membaca pembacaan Alkitab seperti saudara Ed membacakan beberapa ayat. Jadi menurut saya cukup baik untuk mulai dari pembacaan Alkitab. Ayo kita lihat Matius pasal 9. Dan saya akan bacakan ayat-ayat kepada kalian. Matius pasal 9 ayat 10. Dan saya akan ayat 10 sampai 15 saya akan menambahkan ayat 14 di sini. Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Oh, gambar yang sangat manis bukan? Tuhan duduk makan bersama-sama rileks dengan orang-orang pungut cukai dan orang berdosa. Oh, Dia enggak sembunyi di sudut, tapi Dia duduk bersama dengan mereka. Karena Tuhan datang ke sana untuk menyembuhkan mereka dan memenuhi keperluan mereka. Dan ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, jadi mereka, kita lihat orang Farisi melihat orang Tuhan Yesus duduk bersama pungut cukai dan orang berdosa. Ayat 11, berkatakan mereka kepada murid-murid Yesus. Mereka berkata, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pungut cukai dan orang berdosa? Kemudian ayat 12, ketika Tuhan Yesus mendengarnya dan Tuhan mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat 14, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Ayat 15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai laki itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan kemudian kita sampai ke ayat 2, dua ayat terakhir di sini. Tetapi sangat menakjubkan bahwa Tuhan ada di sana bersama dengan orang dosa dan pungut cukai Dan ada orang Farisi yang disadari sangat bermakna bahwa di dalam kitab Injil yang penentangan yang Tuhan terima itu bukan datang dari orang berdosa dan pungut cukai, tetapi dari orang Farisi, tapi datang dari ahli-ahli Taurat. Mereka mempertanyakan tindakan Tuhan Yesus, bahkan menantang Tuhan Yesus. Jadi di sini kita perlu memiliki satu pemahaman bahwa Kristus itu di luar agama. Banyak sekali kita melihat di kitab Injil Tuhan berbicara mengenai Injil, kabar yang baik, dan respon mereka yang itu, mereka malah bilang, oh saya pergi ke gereja, oh saya suka pergi ke gereja, dan kemudian tiba-tiba ada satu reaksi yang agamawi di sana. Ini menunjukkan bahwa agama itu benar-benar ada di dalam darah daging kita. Bagaimana kalau kita baca Romawi 1 bersama? Romawi 1, Injil Matius mewahyukan bahwa Kristus berlawanan dengan agama dan bahwa hal-hal mengenai Kristus ada di luar agama. Jadi dia berlawanan dengan agama dan dia berada di luar agama. Poin A mengatakan kelahiran Kristus, ditemukannya Kristus, diperkenalkannya Kristus, dan diikutinya Kristus, semua ada di luar agama. Dan di sini kita melihat ada beberapa ayat di sini, dan kalau kita membaca ayat-ayat ini, dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus, dia ada di sana, dilahirkan oleh seorang dara, dan ada Yosef di sana, Yusuf di sana, dan Tuhan diletakkan di palungan, karena tidak ada ruangan, tidak ada kamar buat dia waktu itu. Jadi waktu dia dilahirkan, dan kemudian yang menemukan orang, yang menemukan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Majus, karena mereka mengikuti bintang yang hidup, karena mereka memiliki hati untuk mengikuti bintang yang hidup, sehingga mereka bisa menemukan Sang Penyelamat. Dan tentu saja ketika diperkenalkannya Kristus itu di Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis itu sepenuhnya di luar agama. Dia makan belalang dan madu liar. Dia pakai pakaiannya itu pakaian kulit unta. Dia itu tegas dan dia sama sekali enggak agamawi. Jadi diperkenalkannya Kristus itu ada di luar agama, dan kemudian diikutinya Kristus itu Tuhan tidak pergi ke Bait Allah, tapi dia pergi ke tepi laut kepada para nelayan, mengatakan mari ikutlah aku. Jadi Tuhan itu sepenuhnya berada di luar agama. Poin B, setiap pemikiran untuk melakukan segala sesuatu secara ajaib di dalam agama adalah cobaan iblis. Di sini ada beberapa ayat di Matius pasal 4 ketika Satan mencobai Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu secara ajaib, seringkali hal ini dipamerkan di dalam agama. Oh, orang-orang suka mujizat, hal ajaib. Karena orang-orang misalnya suka dengar tentang orang yang ada penyembuh yang disembuhkan secara ilahi. Nah, poin C, sebagai tabib mempelai laki-laki, Kristus berlawanan dengan agama. Poin D, Tuhan Yesus tidak memedulikan tradisi agama. Dia memerhatikan realitas batini. Jadi, saudara-saudari, agar kita bisa paham apa yang kita bicarakan ketika kita bicarakan tentang agama, saya akan mengutip dari pelajaran hayat Yohanes berita 14. Saudara Lee mengatakan mengenai agama. Agama adalah pengembangan manusia, produk dari pemikiran manusia yang telah jatuh. Ini adalah penemuan terbaik dari budaya manusia, tetapi terkait ekonomi Allah, agama adalah musuh terburuk dari Allah. Dia sama sekali berlawanan dengan ekonominya. Saya mengatakan sekali lagi bahwa Allah tidak memiliki maksud untuk mendirikan sebuah agama. Maksudnya adalah untuk memberikan firman kudusnya kepada umatnya, mewahyukan kepada mereka bahwa yang akan datang, yaitu Putra Allah, akan menjadi penyelamatan dan hayat mereka bagi perampungan tujuan Allah. Kemudian pelajaran hayat kitab Kejadian, berita 23. Ini berhubungan dengan Kain. dan saya tidak akan menggunakan terlalu banyak waktu di sini, tapi kita akan lihat bahwa Kain adalah permulaan agama. Jadi kitab Yudas ayat 11 membicarakan mengenai mereka yang telah pergi kepada jalan Kain. Apakah jalan Kain? Ada untuk melakukan hal baik untuk memuaskan Allah dan menyembah Allah secara lancang dengan perbuatan manusia sendiri dan seturut pemikiran manusia sendiri di bawah motivasi si iblis. Jalan Kain ada untuk menyembah Allah secara agama tanpa Kristus. Secara insani atau di pandangan manusia, jalan Kain itu tidak buruk karena agama adalah penemuan terbaik dari kebudayaan manusia. Bahkan menurut Alkitab, agama adalah pengembangan kebudayaan manusia yang pertama dan paling top. Tapi kita harus bertanya, siapa yang menciptakan agama? Itu bukan Kain, tetapi Satan yang menjadi motivator di dalam dia. Jadi kita perlu melihat sesuatu di sini. Kita perlu melihat bahwa untuk mengalami dan menikmati Kristus itu bukan perkara agamawi. Kita bisa melakukan hal agamawi, melakukan hal baik, dan kita tidak mengkritik hal-hal ini, tetapi hal-hal agamawi ini bisa menyimpangkan kita dari persona Kristus. Kita perlu melihat perbedaannya di sini. Dan ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, ada beberapa kejadian waktu kami pergi ke Israel, ke Tembok Barat. Di sana kita bisa melihat orang-orang Yahudi yang agamawi berdoa. Dan setidaknya menurut saya merasa kita harus menghormati, bahkan mengagumi dedikasi mereka, karena mereka di sana menghabiskan waktu berjam-jam berdoa, membaca kitab suci, bahkan berkidung di sana. Tapi ketika saya melihat hal mereka berkali, saya pikir gitu, oh, mereka tidak mengakui Yesus itu Mesias. Jadi apa yang sedang mereka lakukan di sini? Ini adalah definisi dari agama, untuk menyembah Allah tanpa Kristus. Jadi mereka melakukan hal ini, tapi tidak ada realitas di dalamnya. Jadi itu adalah agama yang kosong. Jadi semoga kita tidak disimpangkan dari hal-hal yang oleh hal-hal yang agamawi. Dan kemudian kita masuk ke Romawi 2. Coba kita baca bersama-sama. Romawi 2, Matius 9 ayat 10-13 menunjukkan bahwa kita bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai tabib. Kalian tahu di Aitiro yang baru saja dilakukan, kita memiliki berita mengenai Matius pasal 5 ayat pasal 5 sampai 7. Di sana membicarakan mengenai konstitusi dari umat kerajaan. Tentu saja kitab Injil Matius utamanya membicarakan mengenai kerajaan. Dan kemudian di pasal 7 kita melihat bahwa konstitusi dari umat kerajaan itu cukup tinggi. Bahkan Tuhan mengatakan kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga itu sempurna. Mungkin kita pikir, wah, siapa yang bisa melakukan hal ini? Saya gak ada kesempatan, gak ada peluang sama sekali untuk menjadi sempurna. Tapi puji Tuhan, yang kita lihat di sana adalah penghidupan umat kerajaan itu bukan perkara hayat alamiah, tapi hayat ilahi. Jadi kita memiliki Matius pasal 5 ayat sampai pasal 5 sampai 7 itu menunjukkan kepada kita konstitusi kita. Sebenarnya kita terkonstitusi oleh apa? Kita dikonstitusi oleh hayat ilahi. Jadi kita bisa menempuh penghidupannya sedemikian. Tetapi mungkin kita pikir, ah, ini mustahil, saya gak mungkin. Tapi puji Tuhan, di Matius pasal 8 dan 9, ketika kita sampai ke pasal-pasal ini, sangat menakjubkan. Kita melihat betapa Tuhan terlibat dalam banyak penyembuhan. Tentu Tuhan, tentu saja di pasal 9 baru bilang bahwa dia itu ada tabib, tapi dia melakukan banyak penyembuhan di pasal 8 dan 9. Kita melihat hamba perwira, kita melihat orang yang dirasuki oleh setan. Dan roh najisnya keluar, terus masuk ke dalam babi, terus babinya terjun ke jurang. Dan kemudian di pasal 9, Tuhan duduk bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, dan dia mewahyukan dirinya sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mewahyukan bahwa dia datang untuk menyembuhkan yang sakit. Jadi ini sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita. Dan kalau kita pertimbangkan dengan konsep agamawi kita, oh kita harus melakukan hal ini, melakukan hal itu, kita harus melakukan banyak hal, tetapi sebetulnya yang Tuhan perhatikan adalah dia mau datang ke level di mana kita berada untuk menyembuhkan kita. Dan saya diingatkan pada Kidung 724, sebagaimana aku adalah. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada. Jadi kita tidak perlu memperbaiki diri kita, kita perlu datang kepada Tuhan sebagaimana kita adanya. Kita tidak perlu memperbaiki diri kita atau memperbaiki tingkah laku kita, perlu datang kepada Tuhan sebagaimana apa adanya kita. Dan dia akan melayani kita, meminisirkan apa yang kita butuhkan, yaitu dirinya sendiri sebagai Kristus yang Al-Muhid. Jadi di dalam Romawi 2 kita melihat, sebenarnya saya ingin menekankan di poin 2 di sini, dikatakan bahwa kita bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai tabib. Tapi saya ingin menekankan mengalami pengalaman membawa kita ke dalam lebih banyak kenikmatan. Tapi kita perlu, sasaran kita harusnya adalah kepada kenikmatan. Ya, kita sudah pernah mempersekutukan perkara ini sebelumnya. Kita bawa anak kita ke meja makan, waktunya dia mengalami brokoli. Jadi dia bilang, oh ini waktunya bagi kamu untuk makan dan mengalami brokoli. Tetapi seringkali ada pengalaman tapi tidak banyak kenikmatan. Jadi yang sasaran kita bukan hanya pengalaman, tapi supaya pengalaman kita membawa kita ke dalam kenikmatan yang lebih besar akan Kristus sebagai tabib. Poin A, dalam memanggil tuh orang untuk mengikuti dia bagi kerajaan, Tuhan Yesus melayani sebagai seorang tabib, bukan seorang hakim. Oh, poin ini, saya sangat bersyukur pada Tuhan. Tuhan datang kepada kita sebagai seorang tabib, bukan sebagai seorang hakim. Wah, kalau dia datang sebagai seorang hakim, saya langsung mati. Oh, puji syukur pada Tuhan. Poin B, penghakiman seorang hakim adalah menurut keadilan benaran, sedangkan penyembuhan seorang tabib adalah menurut belas kasihan dan kasih karunia. Allah kita ada Allah belas kasihan, dan di dalam belas kasihannya dia senang untuk menyembuhkan kita dari semua penyakit dan luka apapun yang kita terima. Poin C, Kristus datang untuk melayani sebagai seorang tabib, untuk menyembuhkan, memulihkan, menghidupkan, dan menyelamatkan kita. Wow. Sehingga kita bisa direkonstitusi untuk menjadi warganya yang baru dan yang surgawi, yang dengannya dia mendirikan kerajaan surgawinya di bumi yang rusak ini. Jadi ketika dia mencari untuk mendapatkan umat kerajaannya, dia tidak berpikir bahwa umat kerajaannya ini adalah orang-orang super atau ahli, tapi dia mau menyembuhkan orang-orang yang telah dilahirkan kembali, ya orang-orang yang terbuka kepada dia. Dan dengan melakukan hal ini, dia menyembuhkan dengan jamahannya, dan kemudian kita bisa dikonstitusi menjadi umat kerajaan. Jadi sebagai tabib, dia menyembuhkan kita, dan kata menyembuhkan ini terus muncul di dalam garis besar ini. Bukankah kita senang bahwa Kristus ada tabib kita, datang untuk menyembuhkan kita? Kemudian, dia datang untuk memulihkan kita, menghidupkan kita, dan menyelamatkan kita. Saya percaya kita semua di sini pernah memiliki sedikit banyak pengalaman mengenai perkara ini. Mungkin waktu kita pertama kali datang kepada Tuhan, waktu kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan, dan sepanjang penghidupan Kristen kita, Tuhan datang lagi dan lagi kepada kita. Poin D, jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Satu, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit rohani kita, penyakit dosa. Dua, di antara dosa dan maut ada segala jenis penyakit, gangguan kesehatan, dan kelemahan. Tiga, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita dan juga menyembuhkan kita dalam segala hal. Empat, sebagai orang-orang dosa, kita mutlak sakit. Sebab kita sakit secara fisik, secara rohani, secara moral, dan secara mental. Tetapi Yesus, pengampun dan tabib, mampu menyembuhkan semua penyakit kita. Oh, menurut saya poin 4 ini sangat baik untuk kita renungkan. Oh, kita sakit dalam berbagai hal, bukan hanya secara fisik, secara rohani, secara moral, dan secara mental. Kalian tahu saya mempertimbangkan perkara ini, yaitu Kristus sebagai tabib kita. Kita pernah punya pengalaman dengan tabib. Mungkin ada pengalaman kalian pernah begitu baik, tapi pengalaman saya sih pada umumnya sih cukup baik. Mereka sangat memperhatikan kebutuhan orang yang membutuhkan. Jadi saya berikan satu contoh. Saya dari gereja di Dublin, ada beberapa saudara-saudari itu dokter dan perawat. Dan saya dan istri saya di sana seperti kaum lansia di sana. Dan di sana orang-orang dokter, saudara-saudara yang dokter ngecek saya terus bilang, oh apa yang kalian perlu, oh kayaknya kalian perlu darah, perlu tes apa. Dan saudara-saudara itu sangat manis. Jadi mereka adalah tabib-tabib di antara kita yang memiliki hati untuk manusia. Jadi ketika Tuhan menyebutkan bahwa dia adalah seorang tabib, itu sangat manis dan sangat bermakna. Kita bisa memiliki hubungan yang sedemikian dengan Tuhan. Bertahun-tahun ini saya sempat memikirkan apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Beberapa kali saya pernah masuk ke ruang gawat darurat karena ada kecelakaan atau luka, dan saya dimasuk rumah sakit karena ada banyak penyakit dan itu. Dan saya pikir, oh tabib ini memenuhi semua keperluan kita, karena kita perlu, karena kita satu saat sakit kita berada dalam keadaan yang lemah dan rentan. Kita nggak bisa mengendalikan. Saya pernah hal-hal ini, saya pernah kecelakaan, saya pernah ada saya pernah kena melanoma, yaitu kanker kulit yang cukup serius. Jadi kalau misalnya penyakit itu mulainya dari huruf C, cancer, nah itu pasti kalian langsung mikir ini cukup parah. Dan kita merasa rentan dan merasa tidak ada bantuan. Dan saya ingat waktu itu, bahkan sampai hari ini, meskipun sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sebenarnya kisahnya adalah saya pergi ke satu ahli, saya pergi ke satu ahli kulit karena ada ruam di wajah saya. Kemudian saya bilang, oh ini kenapa ya ada ruam di sini? Dan kemudian dia memberi saya sesuatu dan ruamnya kemudian sembuh, tapi ada sesuatu yang muncul lagi di tangan saya. Kemudian dermatologis itu bilang, oh coba kita cek ada apa di sini, mungkin cek biopsi. Dan waktu itu saya harus pergi ke luar negeri, dan kemudian saya ketemu bahwa oh ternyata saya kena melanoma yang adalah satu, dan ada hal-hal lain yang kecil yang lain, tetapi okay, melanoma ini kanker yang serius. Dan kemudian salah satu saudara Rick, saya bersekutu dengan saudara Rick, kemudian saudara Rick memberikan rekomendasi. Dan saya bilang, oh saya harus, hari Sabtu saya harus pergi ke luar negeri. Terus bilang, apakah ini saya okay? Kemudian saudara Rick bilang, okay, tapi kamu harus cepat-cepat beresin perkara ini. Jadi saya sampai, waktu itu kami pergi ke New York. Kemudian hari berikutnya saya cek online, dan menurut persekutuan saudari saya harus mencari suatu tempat untuk bereskan perkara ini dan saya sampai ke pusat kanker Sloan Kettering. Saya di sini bukan untuk promosi, tapi kalau kamu kena kanker dan kamu pergi ke Sloan Kettering, itu tempatnya nggak gitu buruk. Tetapi resepsionisnya berbicara, saya telepon, kemudian dia ketemu resepsionisnya, kemudian saya langsung merasa lebih baik. Saya pikir oh pasti masalahnya akan beres kalau saya pergi ke sini, karena mereka sangat profesional dan dia bahkan bukan dokternya, dia bekerja untuk dokter, tapi dia sangat profesional dan memperhatikan saya. Terus kemudian begitu saya sampai ke pusat kanker itu, ada banyak, saya langsung dipenuhi oleh perasaan yang penuh dengan harapan, karena saya pikir pasti di sini saya akan di terlepasnya ini akan beres karena saya sudah ketemu dengan tabibnya. Jadi kalau kita telah dirawat oleh satu tabib yang baik, menurut saya itu sangat baik. Dan ada begitu, dan Tuhan, dan kita sakit dalam begitu banyak hal, tapi Tuhan mampu untuk menyembuhkan kita dan pada waktu yang tepat. Jadi Dia adalah Sang Pengampun dan Tabib. Dia mampu menyembuhkan semua penyakit kita. Di sini kita perlu melihat bahwa orang-orang Farisi, mereka tidak sadar bahwa mereka sakit. Mereka pikir mereka sehat. Mereka pikir oh kami tidak ada masalah, mereka yang ada masalah. Itu menunjukkan betapa gelap mereka, pemikiran mereka. Tapi pemahaman mereka, terus saja Tuhan mengatakan bahwa kamu harus pergi dan pelajari. Tuhan mengatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Dia artinya bahwa kamu gak begitu tahu. Kamu gak tahu begitu banyak, kamu harus belajar lagi. Kamu harus belajar bahwa yang aku kendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena itu aku datang sebagai seorang tabib untuk menyembuhkan orang berdosa dan pemungut cukai untuk memenuhi keperluan mereka. Jadi kemudian di sana Tuhan mewahyukan dirinya secara demikian, tetapi betapa kita sangat membutuhkan Dia sebagai yang sedemikian. Setiap kali kita berpikir saya oke, saya nggak perlu Tuhan, saya baik-baik saja, kita lanjut aja seperti biasa. Kalau kita sampai ke titik seperti ini, kalau kita mulai memiliki pikiran seperti ini, sebetulnya itu adalah sudah rawan. Ketika Tuhan datang kepada orang yang sakit, yang membutuhkan sebagai tabib, Dia menyembuhkan kita. Poin lima, sebagai tabib kita, Tuhan menyembuhkan kita terutama di dalam roh kita dan di dalam jiwa kita, bukan terutama di dalam tubuh kita. Saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa seringkali, bahkan di dalam hidup gereja, ada beberapa hal yang bisa terjadi kepada kita, di dalam lingkungan kita, mungkin tragedi di dalam keluarga kita, mungkin membuat kita kecewa, ada banyak hal yang menimpa kita di dalam kehidupan manusia kita. Kita mungkin tersinggung di dalam hidup gereja, dan hal-hal ini mungkin akan beroperasi di dalam kita secara psikologis untuk mengauskan kita dan membuat kita menjadi pahit, tidak senang. Sebenarnya ini adalah sejenis penyakit. Ini sejenis penyakit dan kita perlu Tuhan untuk datang dan menyembuhkan kita. Jadi sebagai tabib kita, Dia menyembuhkan kita terutama di dalam roh kita dan di dalam jiwa kita. Misalnya di dalam Roma pasal 7. Saya mempertimbangkan hal ini pagi ini. Roma pasal 7, kita tahu pasal ini Paulus menyimpulkan dengan selayar mengatakan aku manusia celaka. Sebetulnya di seluruh pasal 7 dia sedang menggambarkan satu penyakit. Dan penyakit ini sama seperti sedang menimpa kita semua. Misalnya Roma 7 ayat 15. Paulus mengatakan sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Apakah Paulus itu bingung atau dia lagi kenapa? Sebenarnya dia sedang menggambarkan satu peperangan di antara daging dan roh di dalam diri kita, yaitu ada hukum akal budi kita yang membuat kita ingin melakukan hal yang baik, dan kemudian kita menemukan ada roh, ada hukum dosa dan maut, dan kemudian akhirnya kita diselamatkan dari hukum roh pemberi ayat. Kemudian ayat 17 Paulus melanjutkan, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa ada di dalam aku. Sebab aku tahu di dalam aku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalamku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ketika saya baca Roma pasal 7, saya cukup senang. Karena saya pikir, oh ini kehidupan saya di sini. Apakah kalian pernah menikmati Roma pasal 7 seperti itu? Wah, saya gak bisa percaya Roma pasal 7, Paulus seorang rasul besar, dan dia menyimpulkannya dengan mengatakan, aku manusia celaka. Karena dia sangat bergumul di dalam batinnya. Kemudian sebenarnya kita melihat bahwa Paulus sebenarnya sedang menggambarkan kelemahan dan penyakitnya. Jadi dia perlu Kristus sebagai tabib. Dan ini mengingatkan saya kepada, saya akan cepat dalam cerita ini. Dia ada seorang saudara dilahirkan di dan besar di Irlandia. Dia sebagai seorang Katolik, dan kemudian ketika dia sampai usia 30 tahun, dan dia mulai ngotot dengan kehidupan manusia. Dia sangat perlu seorang tabib, dan dia diselamatkan di satu gereja oikumene. Dan kemudian di gereja ini sering pergi keluar untuk menggambarkan Injil, dan dia pergi memberitakan Injil selama 5 tahun, dan kemudian sampai satu poin di satu titik di mana dia merasa capek. Kemudian dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, maafkan aku, tapi saya mau pensiun dari kehidupan kekristenan. Dan saya pikir, oh ya, saya juga punya perasaan demikian. Tuhan, saya gak bisa melakukan hal ini lagi. Saya mau pensiun dari kehidupan Kristen. Dan kemudian dia pensiun, dan kemudian dia mendengarkan audio tape dari kehidupan orang Kristen yang normal dari saudara Watchmeni. Dan kemudian saudara Watchmeni mengatakan, tidak ada orang yang pernah menempuh kehidupan orang Kristen yang normal kecuali satu orang, yaitu Yesus orang Nazaret. Dan ketika dia mendengar hal itu, dia langsung sangat sangat bersemangat. Dia pikir, wow, ini benar. Saya gak bisa melakukan hal ini, tapi saya memang seharusnya gak bisa melakukan hal ini. Hanya Kristus di dalamku yang bisa melakukannya. Kristus adalah satu-satunya yang pernah menempuh kehidupan orang Kristen yang normal. Kemudian dia sangat senang. Dia mulai baca-baca buku ministry, di mana dia dapat bukunya. Dia akan baca buku-bukunya sampai satu titik. Kemudian dia datang satu makan malam seperti satu perkumpulan di mana ada orang-orang Kristen, perwakilan dari berbagai kelompok kekristenan. Kemudian saudara ini ada di satu meja ini, dan ada beberapa orang lain di sana. Kemudian ada satu pastor di sana yang menggambarkan bagaimana dia telah memulai satu gereja di Dublin Selatan. Dan dia cukup bangga dengan pencapaiannya. Kemudian saudara ini mengatakan, kamu melakukan hal ini dengan otoritas siapa? Kemudian pastornya agak terganggu dan agak tersinggung. Dia bilang, maksud kamu apa? Kemudian saudara ini mengutip buku otoritas dan ketaatan oleh saudara ini. Dibilang bahwa Kristus adalah sumber dari otoritas dan ketaatan kita. Dan kemudian pastor itu bilang, oh kamu harus hati-hati sama kalau baca buku Watchmen ini. Dia bagus, tapi dia terlalu mistikal. Kemudian saudara ini mengatakan, saya gak peduli, saya cuma pengen tahu di mana ada satu kelompok di mana ada orang-orang baca buku-buku Watchmen ini. Kemudian di dalam percakapan ini ada satu pasangan dari yang saudara-saudari di gereja di Dublin. Mereka diundang di sana dan awalnya mereka pikir kita harus pergi enggak ya. Tapi mereka ada perasaan harus pergi ke perkumpulan ini. Mereka duduk di sini dan dia mereka menyaksikan diskusi ini di meja itu. Kemudian setelah perkumpulannya selesai, kemudian dia datang, mereka mendekati saudara itu, dia bilang, kamu suka Watchmen? Kami juga suka Watchmen. Dan akhirnya saudara ini datang ke tengah-tengah kita, sangat seorang saudara yang sangat terkasih. Tetapi ketika saya memikirkan dia dalam hubungannya dengan Roma pasal 7 dengan hubungannya dengan penyakit dan kelemahan kita di dalam roh kita, kita sama. Tetapi puji Tuhan untuk Kristus sebagai tabib kita. Kita ada orang yang paling diberkati karena kita bisa menikmati Kristus sebagai tabib kita. Poin 6, meskipun Tuhan mungkin akan atau tidak akan menyembuhkan tubuh kita, Dia selalu siap menyembuhkan kita dan siap bagian roh dan jiwa kita. Poin 7, penyembuhan Tuhan sebagai tabib kita terutama bukan bersifat fisik tetapi rohani. Dia adalah yang menyembuhkan penyakit rohani kita. Mungkin kalian melihat kata penyembuhan muncul lagi demi lagi. Poin E, pengalaman Paulus dan istrinya yang kemudian membantu kita untuk memiliki apresiasi yang tepat akan Kristus sebagai tabib bagi kaum beriman. Jadi berkaitan dengan perkara penyembuhan ini, saya juga ingin mereferensikan Keluaran pasal 15. Dan kalian mungkin pikir, oh apa hubungannya ya, kita pergi ke perjanjian lama. Nah, di sana kalian ada air pipe di Mara. Dan saya akan baca beberapa ayat. Keluaran pasal 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Mara. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Saya diingatkan pada bagian ini karena seringkali kita harus mengakui bahwa kita memiliki masa-masa pahit secara insani di dalam keluarga atau dalam pekerjaan kita, atau mungkin kita tersinggung oleh saudara-saudara di dalam pelayanan kita dalam hidup gereja. Nah, kita terganggu dan menjadi tidak senang dan telah menjadi pahit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menanggulangi perkara ini? Kita perlu Tuhan sebagai tabib kita untuk menyembuhkan bagian batin kita, emosi, pikiran, emosi dan kehendak kita. Tapi kemudian kita juga perlu melihat bahwa di dalam pelajaran hayat kitab Keluaran kita bisa membantu kita memahami perkara ini. Berita 30, firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26 mengindikasi bahwa di dalam matanya anak Bani Israel itu sakit dan perlu penyembuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak akan menggunakan nama Yehova penyembuhmu, tabibmu. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus katakan, hanya mereka yang sakit yang perlu seorang tabib. Karena Bani Israel perlu Yehova sebagai penyembuh mereka, mengindikasikan bahwa mereka itu sakit. Sama dengan kita hari ini, dalam berbagai bagian batin kita, kita masih sakit dan perlu penyembuhan Tuhan. Seperti yang kita tunjukkan, proses penyembuhan itu terjadi ketika kita terjamah oleh salib Kristus. Ini seperti yang disebutkan di dalam 1 Petrus 2:24, di mana dikatakan bahwa ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jadi kita memiliki Tuhan sebagai tabib kita, dan kita juga memiliki salib, dan salib ini menyembuhkan kelemahan-kelemahan kita di dalam bagian batin kita. Kemudian pelajaran hayat kitab Keluaran berita 30, Saudara Lee melanjutkan, satu-satunya jalan untuk dijamah oleh salib adalah untuk memiliki untuk melihat visi kayu itu, dan untuk melemparkan kayu itu ke ke tempat yang perlu disembuhkan. Kalau pikiranmu itu pahit, lemparkan kayunya ke pikiranmu. Kalau sikapmu terhadap seseorang atau sesuatu itu pahit, lemparkan kayu itu ke dalam sikapmu. Lakukan ini dalam setiap bagian di dalam bagian batin kita, dan sedikit demi sedikit kita akan disembuhkan. Setiap kali kita memiliki pengalaman akan salib Kristus, kita akan memiliki kesadaran yang lebih dalam bahwa kita perlu disembuhkan melalui jamahan salib. Kita perlu diidentifikasikan dengan penyaliban Kristus, dengan menerapkan salibnya kepada setiap bagian dari diri kita yang pahit dan sakit. Kemudian bagian-bagian itu akan disembuhkan. Dengan cara ini, secara hari demi hari, bahkan waktu demi waktu, Tuhan Yesus akan menjadi penyembuh kita. Dan kemudian Saudara Lee melanjutkan di paragraf berikutnya, semakin kita disembuhkan oleh Tuhan, semakin kita memiliki telinga untuk mendengar firman-Nya, hati untuk melihara ketetapan-Nya, dan keinginan untuk menaatinya. Kalau kita tidak disembuhkan, kita akan tetap memberontak di dalam setiap bagian di dalam diri kita. Diri alamiah kita itu ada konstitusi pemberontakan, karena unsur pemberontakan itu ada di dalam setiap bagian batin kita. Betapa kita sangat memerlukan disembuhkan dengan melihat salib, dan dengan memiliki salib diterapkan di atas diri kita. Jadi kita perlu secara pengalaman menerapkan salib kepada hal-hal yang pahit di dalam diri kita. Mungkin ada kekecewaan, atau kita tersinggung, atau ada tragedi. Dan hal ini mungkin memenuhi diri kita. Pada waktu itu kita perlu mengalami itu sebagai tabib kita dan menerapkan salib kepada bagian-bagian itu. Dan saya sangat merekomendasikan saudara-saudari untuk melihat 1 Petrus 2:24. Nah, kita sudah baca poin E, pengalaman Paulus dalam ministry yang kemudian bantu kita untuk memiliki apresiasi tetap akan Kristus sebagai tabib bagi kaum beriman. Poin 1, dalam 2 Timotius 4:20b, Paulus berkata, seharusnya tes dulu kata ini gimana cara ngomong ya, Trophimus, kau tinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Ya, mungkin saya akan membaca Trophimus. Poin 2, Rasul Paulus meninggalkan orang yang demikian intim dalam penyakit tanpa melakukan doa penyembuhan baginya. Kita tahu bahwa di dalam bagian ini, saudara-saudari, bahwa di sini Paulus bukan melakukan penyembuhan secara mujizat. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan murid-muridnya secara fisik, ya kita tidak meragukan hal ini. Tetapi kita melihat di Rasul Paulus di sini dalam pengalamannya, dia tidak melakukan hal ini karena beban utamanya adalah untuk menyembuhkan pikiran, emosi, dan tekad kita. Poin 3, Paulus juga tidak melaksanakan karunia penyembuhannya untuk menyembuhkan Timotius karena penyakit perutnya. Sebaliknya, Paulus memerintahkan dia untuk mengambil jalan penyembuhan yang alamiah. Poin 4, Paulus mendorong Timotius untuk meminum anggur sedikit, dan dia meninggalkan Trophimus di Miletus. 5, Paulus memperhatikan sekerja-sekerjanya dengan cara yang sangat insani. 6, penyebab Paulus memperhatikan mereka seperti ini adalah karena sewaktu menderita, Paulus dan sekerja-sekerjanya berada di bawah pendisiplinan hayat ilahi, dan bukan berada di bawah kuasa karunia lahiriah. Ini ada poin kuncinya. Ini adalah perkara hayat batini, bukan
kekuasa mujizat. Poin 7, yang pertama adalah kasih karunia dalam hayat. Yang kedua ada karunia dalam kuasa, kuasa yang ajaib atau mujizat. Poin 8, pengalaman Paulus harus membantu kita untuk melihat bahwa untuk sebagian besar penyembuhan Kristus hari ini adalah bagi roh dan jiwa. Kemudian poin berikutnya, poin 9 adalah kuncian. Jika kita melihat visi ini, kita akan percaya pada Kristus dan mengalami Dia sebagai tabib kita. Haleluya. Kristus adalah tabib kita. Saya teringat di kitab Maleakhi pasal 4 ayat 2 dikatakan Tuhan akan datang sebagai surya kadil benaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ini sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anak ayam di bawah sayapnya. Inilah keadaan di Yerusalem. Tuhan mengatakan, saya seperti induk ayam yang damba mengumpulkan semua anak-anak ayamnya di bawah sayapnya. Dengan secara intim, kita bisa melihat Tuhan sebagai penyembuh kita. Jadi, Tuhan datang sebagai surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Puji Tuhan untuk Kristus kita. Dan kemudian, ayat ini melanjutkan, dikarenakan kamu akan seperti anak lembu yang makan kenyang dan lepas kandang. Saya pernah lihat video, saya gak bisa percaya bahwa anak lembunya itu bisa berjingkrak-jingkrak. Karena dia udah makan kenyang. Nah, kita bisa menjadi sama seperti ini. Ketika kita menjamah Tuhan, mengizinkan Tuhan menjamah kita dan menyembuhkan kita dengan cara yang sangat menyenangkan, memenuhi semua keperluan kita. Dia menginspirasi kita dengan kepercayaan untuk percaya kepada Dia bahwa Dia bisa memenuhi semua kebutuhan kita, bahwa Dia akan memberi kita sampai akhir. Nah, kita akan menjadi seperti anak lembu yang makan kenyang. Kita akan bersuka cita. Oke. Poin F, sebagai tabib kita, Kristus memiliki otoritas penyembuhan. Poin 1, penyembuhannya bukan sekadar perkara kuasa, tetapi juga otoritas. 2, tidak perlu Dia menjamah kita secara langsung untuk menyembuhkan kita. 3, Dia hanya perlu mengucapkan perkataan dan otoritasnya datang dengan firman-Nya untuk menyembuhkan kita. Ini terus saja berdasarkan pengalaman perwira di Matius pasal 8. Ketika perwira itu mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Poin 4, tabib kita menyembuhkan kita dengan otoritasnya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan, sebagai seorang tabib, Dia melakukan pekerjaan penyembuhan ini, tapi ini bukan pekerjaan terlepas dari yang sebetulnya Kristus itu adalah penyembuhan ini. Poin Romawi 3 kita baca bersama-sama. Dalam kitab Matius dan Wahyu, Kristus diwahyukan sebagai mempelai laki-laki. Jadi sekarang yang saya nikmati di sini adalah kita melihat ada tabib itu dipasangkan dengan mempelai laki-laki. Puji Tuhan bahwa Kristus ada tabib kita dan mempelai laki-laki kita. Baik tabib maupun mempelai laki-laki, mereka ada orang yang menyenangkan. Orang yang menyenangkan. Jadi sebagai mempelai laki-laki, Tuhan mewahyukan dirinya kepada murid-murid Yohanes yang sudah jatuh ke dalam agama yang baru. Jadi kita memiliki orang Farisi di sana yang menghakimi Tuhan duduk bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Dan kita juga memiliki murid-murid Yohanes di ayat 14. Dan datang kepada Tuhan dan mengatakan, di sini orang murid-murid Yohanes di sini, mereka udah keluar dari agama untuk memperkenalkan Kristus, kedatangan Kristus. Tetapi mereka malah sekarang bergabung dengan orang-orang Farisi dan malah mengatakan mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa. Kalian di sini kalian lihat bahwa mereka sekarang satu kelompok dengan orang Farisi. Mereka enggak begitu jelas. Jadi mereka mengatakan mengapa kami berpuasa tapi murid-muridmu tidak berpuasa. Kemudian respon Tuhan itu juga sangat manis. Tuhan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis sudah memperkenalkan Kristus bahwa Dia datang sebagai mempelai laki-laki. Yohanes Pembaptis sudah mewahyukan perkara ini. So, jadi Tuhan mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Jadi Yohanes Pembaptis sudah menggambarkan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Jadi sekarang Tuhan Yesus mengkonfirmasi sekali lagi bahwa dia ada mempelai laki-laki. Dan mengatakan bahwa murid-muridku adalah sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Mereka nanti juga malah akan ditransformasi menjadi mempelai perempuan. Tapi poin di sini adalah dia memberitahu murid-murid Tuhan Yesus bahwa sahabat mempelai laki-laki tidak bisa berduka cita. Ini bukan waktunya berduka cita, ini waktunya bersuka cita. Karena mempelai itu ada bersama dengan mereka. Aku ada di sini, di tengah-tengah kalian. Ini adalah waktunya untuk bersuka cita. Ini bukan rumah duka. Ini adalah pernikahan. Haleluya, karena Kristus adalah mempelai laki-laki kita. Jadi dia bukan hanya datang untuk menyembuhkan. Dia datang untuk melayani kita, menyembuhkan semua penyakit kita, dan sekarang dia juga mengatakan, aku juga adalah mempelai laki-laki, dan aku juga mau kamu menjadi mempelai perempuanku. Jadi sini kita melihat bagaimana tabib dan mempelai laki-laki itu diletakkan bersama-sama. Sangat menakjubkan. Dan ini harus memberitahu kita suatu, bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita, di sekitar kita, yang mungkin membuat kita kecewa. Tapi kita memiliki Tuhan sebagai tabib kita, dan kita sudah dipersiapkan menjadi mempelai perempuannya, karena dia bersama-sama dengan kita sebagai mempelai laki-laki. Poin A, Matius 25 ayat 1, ada perkataan lebih lanjut mengenai Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Poin 1, ayat ini mewahyu. Ayat ini mengatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Oh, saudara-saudari, kita ada di sini sebagai sebagai darah yang mempersiapkan dirinya untuk menyongsong mempelai laki-laki. Tuhan mempersiapkan kita hari demi hari, konferensi demi konferensi di dalam kehidupan insani kita. Tuhan sedang terlibat dalam pekerjaan untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai perempuannya. Haleluya, kita ada orang yang sangat diberkati. Poin 1, ayat ini yaitu Matius 25 ayat 1 mewahyukan bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai mempelai laki-laki, sebagai orang-orang yang paling menyenangkan dan menarik. 2, Alkitab mewahyukan bahwa Kristus adalah Allah mewujudkan diri untuk memiliki mempelai perempuan. 3, karena itu status Kristus adalah mempelai laki-laki. Jadi kita mulai dengan menggambarkan konferensi ini mengenai Kristus yang Al-Muhid, dan kita melihat perkara ini yaitu Kristus sebagai tabib kita. Sekarang kita juga mempertimbangkan dia sebagai mempelai laki-laki kita. Bisakah kita bayangkan kita sedang mau menikahi Kristus? Dia adalah mempelai laki-laki kita. Oh, mempelai laki-laki itu orang yang sangat menyenangkan. Kita pernah datang ke pesta pernikahan, dan kita melihat di sana mempelai laki-laki menantikan mempelai perempuannya. Oh, satu pemandangan yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan hati kita semua di sana. Poin 4, sebagai mempelai laki-laki, dia ada orang yang menyenangkan bagi kenikmatan kita. Saya suka kata ini, menyenangkan. Bukankah Kristus itu sangat menyenangkan bagi kita sebagai tabib dan sebagai mempelai laki-laki? Wow, dia adalah persona yang manis dan terkasih. Mungkin kita ada orang yang mungkinlah ada orang berdosa atau pemungut cukai, tapi dia datang ke level kita untuk meministri, untuk melayani kita dan menyembuhkan kita. Dan pada saat yang sama dia juga sedang mempersiapkan kita menjadi mempelai perempuannya. Poin 5, kita harus mengapresiasi Kristus bukan hanya sebagai tabib kita bagi pemulihan hayat, tetapi juga sebagai mempelai laki-laki bagi kenikmatan yang hidup dalam hadiratnya. Jadi sekali lagi, pengalaman dan kenikmatan. Saudara-saudari, yang saya ingatkan, saya ingin mengikuti saudara Ed di berita sebelumnya, dan kita pernah mendengar ini beberapa kali sebelumnya. Semoga kita jangan hanya tinggal di dalam tahap pengalaman, tapi kita mau maju ke dalam kenikmatan. Saya percaya berita ini kita perlu mengambilnya, makan, mencernanya, menyerapnya, menjadi bagian dari diri kita, supaya kita bisa menikmati Kristus. Kita lihat garis besar ini. Coba kita pertimbangkan Kristus yang Al-Muhid diwahyukan dalam kitab Matius. Mungkin kita pikir, oh ini bicara tentang apa konferensi ini? Bagaimana Kristus sebagai tabib kita? Bagaimana Kristus sebagai mempelai laki-laki kita? Oh, ada begitu banyak yang bisa kita lihat di sini. Begitu banyak yang bisa kita nikmati di sini. Bukan satu acara akademik, tapi hadiratnya bersama-sama dengan kita. Mempelai laki-laki itu ada di sini. Dia sedang melihat kepada mempelai perempuannya. Dia mengatakan, aku sedang menunggu dan tidak akan lama lagi. Aku akan datang, haleluya, untuk Kristus sebagai mempelai laki-laki. Poin B, Wahyu 19 ayat 7-9 mewahyukan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Ayat ini sangat menakjubkan. Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataannya adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Poin 1, ayat ini mewahyukan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba sebagai mempelai laki-laki. 2, Kristus disajikan baik sebagai anak domba dan sebagai mempelai laki-laki. Poin 3, dalam Injil Yohanes, Kristus diwahyukan sebagai anak domba yang datang untuk menghapus dosa dan sebagai mempelai laki-laki yang datang sehingga dia bisa memiliki mempelai perempuan. Anak domba adalah bagi penebusan, poin 4, dan mempelai laki-laki adalah bagi pernikahan. Haleluya. Kristus adalah mempelai laki-laki kita. Dan kita semua sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam perkawinan anak domba. Poin 5, penebusan dirampukan oleh Kristus sebagai anak Allah. Dan pernikahan akan terjadi ketika Kristus sebagai mempelai laki-laki yang datang untuk mengambil mempelai perempuannya. Poin 6, sebagai mempelai laki-laki, Kristus harus memiliki pernikahan. Posisi kita adalah mempelai perempuan. Dan posisi Kristus yang datang adalah mempelai laki-laki. Jadi Kristus mewahyukan dirinya sendiri kepada murid-murid Yohanes dan kepada muridnya sendiri bahwa dia adalah mempelai laki-laki. Ini mengindikasikan bahwa nanti akan ada pernikahan. Ini juga mengindikasikan bahwa nanti ada mempelai perempuan. Dan coba tebak, kita adalah mempelai perempuannya. Hari pernikahan itu akan tiba. Oh, betapa belas kasihan Allah. Tapi kita perlu maju ke dalam kenikmatan kita akan Kristus, bukan hanya untuk menikmati Dia sebagai tabib kita. Ya, betul, kita perlu Dia sebagai tabib, dan puji Tuhan Dia datang kepada kita sebagai tabib. Dia datang sebagai tabib untuk menyembuhkan kita dari semua penyakit kita. Dan seringkali di dalam kehidupan gereja, kadang-kadang ada masalah yang membuat kita kecewa. Mungkin saudara-saudara memperlakukan satu sama lain dengan tidak baik, terus kita jadi terasa pahit. Tapi bagaimana kita menanggulangi hal-hal ini? Ini seperti yang dikatakan oleh Yusuf, mengatakan bahwa kamu maksudnya itu jahat terhadap aku, tapi Allah menjadikannya baik. Jadi ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Mungkin kecelakaan, kita sama sekali enggak ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Tapi kita perlu Kristus sebagai tabib kita. Tetapi sebagai tabib, Dia menyembuhkan. Maksud penyembuhannya adalah agar orang-orang yang telah Dia sembuhkan, pada satu sisi kita ada pasien Tuhan, tapi kita juga akan menjadi mempelai perempuannya. Tuhan sedang melakukan pekerjaan penyembuhannya di hari-hari ini di antara kita untuk mendapatkan lebih banyak tumpuan di dalam diri kita, menyebar dari dalam roh kita ke dalam jiwa kita, dan melalui pengembala jiwa kita dia bisa mendatangkan pekerjaan penyembuhannya kepada kita melalui pengalaman salib, pengalaman roh itu, dan pengalaman persekutuan. Dan dia melayankan penyembuhan yang kita butuhkan. Tetapi tujuan dari penyembuhan ini adalah untuk mempersiapkan kita, membuat kita siap bagi hari pernikahan itu. Di satu pihak dia adalah mempelai laki-laki, tapi dia juga ada tabib. Dan dia bukan hanya tabib, dia adalah mempelai laki-laki. Jadi dia adalah tabib dan mempelai laki-laki. Dan dia memenuhi semua keperluan kita. Dan melalui jalan ini dia bisa mendapatkan apa yang ada di dalam hatinya, yang perlu dia dapatkan di antara kita di hari-hari ini. Poin 7, kita di bumi. Dengarkan. Kita di bumi sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan, untuk berjumpa dia. Dan dia di atas tahta di langit tingkat ketiga telah siap untuk datang sebagai mempelai perempuan untuk berjumpa dengan kita. Jadi kita sedang dipersiapkan. Kita berada dalam satu tahap ini. Kita berada dalam tahap dipersiapkan. Kita sedang dipersiapkan. Tuhan sudah siap. Dia sudah siap. Di Galatia ini tidak bilang dia sedang dipersiapkan, ya kan? Dia sudah siap. Di langit tingkat ketiga dia sudah siap. Dia sedang menantikan kita. Dia damba dan dia sedang bersyafaat, berdoa bagi kita saat ini juga. Dia sedang bersyafaat di langit tingkat ketiga agar kenikmatan kita akan dia akan bertambah. Agar kita bisa disembuhkan, keluar dari ego kita, dari diri kita sendiri sebagai tabib dan mempelai laki-laki kita. Dan dengan cara ini kita sedang dipersiapkan. Oh, betapa belas kasihan. Saudara-saudara, inilah kenapa kita ada di sini. Ini adalah sasaran dari kehidupan Kristen kita dan kehidupan manusia kita, bahkan kehidupan gereja kita. Jadi kita masuk ke poin terakhir, poin D, poin 8. Dia datang sebagai mempelai laki-laki dan kita pergi sebagai mempelai perempuan. Haleluya. Dia datang. Tidak ada keraguan. Dia datang. Bahkan banyak orang Kristen, bahkan mungkin di antara kaum beriman, mereka mungkin ragu, Tuhan akan datang. Tentu saja ini ada bagian dari iman, kita percaya hal ini, tetapi dia datang buat apa? Dia datang untuk mendapatkan mempelai perempuannya. Jadi dia datang dan kita pergi. Dia sudah siap dan kita sedang dipersiapkan. Jadi saudara-saudari, ini adalah kehidupan gereja. Ini adalah sasaran hidup gereja. Bukan hanya untuk memiliki satu kadar lokal untuk diri kita sendiri, tapi agar kita bisa berbaur dengan yang lain di dalam lokalitas kita dan di luar lokalitas kita, sehingga Tuhan bisa mempersiapkan kita menjadi mempelai perempuannya. Oh, betapa belas kasihan. Saudara-saudari, bukankah kalian sangat senang bahwa kita memiliki Kristus yang sedemikian? Kristus yang sedemikian yang ada tabib kita, dokter yang paling baik, perawat yang paling baik. Dan apa yang kita butuhkan? Dia adalah keyakinan dan kepercayaan, dan kita memiliki harapan bahwa dia akan merampungkan pekerjaan yang sudah dia mulai di antara kita, yaitu agar kita bisa menjadi mempelai perempuan yang siap sedia bagi Kristus. Haleluya. Yang saya akan menyanyikan suplemen 905 untuk menjadi kesimpulan dari berita ini. Dan untuk kita menyimpulkan berita ini. Suplemen 905.
Sungguh kira mempelai laki segera datang tak lambat. Fajar tibalah hari nikah kidung baru nyanyikan. Saat indah pagi mulia Kristus kasihku tiba, wadapan pelita terang menyambut kembalinya. Sungguh kirama pelang lagi segera datang talabat. Fajar tiba hari minggap hidung baru nyanyikan. Mari kita menebus waktu lebih banyak belinya. Saat malam dengar seruan kita sudah penuh Tuhan. Saat indah pagi mulia Kristus kasihku tiba, wadah penuh pelita terang menyambut kembalinya. Sungguh kirama pelai lagi segera datang talamat. Fajar tiba hari mika hidung baru nyanyikan. Oh sungguh girang siap sedia tunggu Kristus kan datang. Untuk dapat pahala mulia abai susah cobaan. Saat indah pagi mulia Kristus kasihku tiba, wadah penuh pelita terang menyambut kembalinya. Sungguh kirama pelan lagi segera datang talamat. Fajar tiba hari mika hidung baru nyanyikan. Oh saat hari mika tiba sungguh mulia semarak. 1000 tahun raja sertanya jamuan anak domba. Saat indah pagi mulia Kristus kasihku tiba, wadah penuh pelita terang menyambut kembalinya. Sungguh kirama pelai lagi segera datang talamat. Fajar tiba hari mika hidung baru nyanyikan.
Amen. Sungguh kira. Amen. Amen. Sungguh kira. Mempelai laki segera datang. Haleluya. Saudara-saudari, bagaimana kalau kita berdoa 30 detik, kemudian saudara Bob akan melanjutkan. Amin. Puji Tuhan.